Ovilinga o capítulo que quinlepando. Paulo wapitila voko derbe loko lustra. Oko kwa kala onga meimundu ko yahe Timoteo. Inahe uyudea ukwetavo, isyahe pwanyu uhelasi. Wakwetavo ko lustra, loki koniu, vo uimbila uvangi uwa. Paulo wayongolo kwenda la Timoteo, kwenje omo vayudea. Vovo feka yacho, vokuli hao kutisa yewelasi, ocho Paulo wose visa evamba. Echi vapita vovambo, vapitika olondaka vyasoki walo vapostolo la kuluvo Yerusalai, kwenje vavetia omanu okuti vavipokola. Ocho akongelo, akolisiwila vekolelo, kwenje avavatava, Vavokiwa eteke keteke. Noke, omuvata tekiwa l'Espiritu Santo okukundila ondaka wa Asia, ocho vapita volofeka vya Frugia la Galatia, echi vapitilo chipepilo komusia, vaseteka okwenda kombitunia, pwanya Espiritu lya Yesu kaliatavele. Ocho kupita hala komusia, valokila kotorasi. Kuteke, Paulo wa mwono chinjo njo ichokuti ulume umeo Makedonia otai. Uope ya hati.
Yokilako Makedonia ocho tukwatise.
Echi ya mwono chinjo njo hacho tuwa wila vonjila okwenda kwa Makedonia tuti suku watu kovongela okuwa kundila ondaka iwa. Okutunda kotorasi lona viyu, tuasunga mela. Ko Samotrake, hela yacho, tuanda Koniapoli. Okutundako, tuanda ko Filipoi. Olio imbo lia velapo, vofeka ya Makedonia, halio mbonge ya wa Roma. Vimbo liacho, tuatumala molo neke vimwe. Kesambata, tuatundila kombundi imbo. Kwenje tuanda kekulo liolwi, omo tuasoka tuti, oko... Wali kutalaila. Tuatumala kwenye to wangula lakai waliongolwi lako. Pokatika wa watu yeva. Pakala ukai umwe utuatero. Onduko ya helundia. Eye ondandisi yolo nangavyo usu. Haye ukwa kufendela suku. Utima waye ngala wositulwila oku yeva olondaka vya popia Paulo. Echi apapatisiwa, eyela wakwanjo ya ye, ocho watu laleka hati.
Nda wasokio kutindatava ochili kungala, enjui usikini vonjo yange.
Yu watupe ya chalwa kwenje tuatava. Echi tuakala lo kwenda kochili kutililo, ufeko umwe upika, ukwandele ya nalunja, wangwale hela letu. Eye... Wanga nyalala vachimecha heolombongo vyalwa lokusingila kwaye. Eye watu kwama etu la Paulo, kwenye wavilikia hati.
Omanuava, akwenje vasuku fungu, hacho vakasi okuusa pwili onjila ye popele.
Ocho walinganga oloneke vyalwa, pwani Paulo wachisuvuka. Ocho wangwalapo, yu wapopia londele yacho hati.
Huhandele kabonduko ya Yesu Kristu siti, wecha.
Kwenje hacho cha wecha. Pwanye chivachimechaye valimbuka okuti, elavoko lyonganyu ya voliafa, ocho vakwata Paulo la Silwano, kwenje vava nananganyala kochitanda kolombiali. Ocho, echivava twala kolonganji, valinga vati.
Omanu hava vayudeya. Kwenje vaka silo kutata misa chalwa imbo lietu, vaka silo kulongisa oviholo vimwe okutika chitava etutu wa Roma, okuvitava pamwe okuvilinga.
Owingi la wovo wavaka tukila. Olonganji vyava kesula uwalo wa Paulo la Silwano, kwenje vyava tipuisa lolo hava. Echi vava tota olombole vyalwa, vavambavo kayike kwenje vakundika kale iko kayike vati valava mwele. Echi akundikiwa uchikundi chacho, ocho wavambavo kayike kovokati kwenje wavalela ovikumbi kovoluavo. Poivo katikuteke Paulo la Siluano vakala lokulikutilila lokwimbila suku ovisungo kwenje olomandekwa vyavayevelela ocho ocipikipiki kweya ocilembawe calua okuti ociseveto cokayike calisenga kwenje haco apito osi ayuluka lalenge omanu vosi afomoha. Eci kaleyi kokayike apasuka kotulo okumola okuti apito okayike akasi upulule oco wasomola osipata yaye kwenje wasi okuliponda. Momo wasoka hati
olomandekwa yatira.
Pwãi Paulo wavilikia lolukandi hati
kukalilinge cimue vosi twasuapo.
Oco kaleyi wapanginya okunenela ovimĩhi kwenje wañila lonjanga wawila posi kolomãi via Paulo la Siluano lokululuma lusumba. Wavo pamo kwenje walinga hati
avacime cange ndinga nye sipopeliwa.
Oco vapopiala ye vati
kolela ñala Yesu kwenje opopeliwa ove lonjo yove yosi.
Oco valombolola ondaka ya ñala kokuaye kwenda kuvosi vakala vonjo yaye. Oco kola yaco yuteke wanda lavo wasukula olombole viavo kwenje haco apapatisiwa kumue la vakuanjo yahe vosi noke wavatuala vonjo yaye kwenje wamaha okulya wayolela calua kumue la vakuanjo yahe vosi omo wakolela suku. Eci kuaca omele olonganji viatuma kwenje vavo vati
omanu vaco vavace.
Oco kaleyi kokayike wacisapwila Paulo hati
olonganji viatuma viti vavace oco tundiño kuendila ombembua.
Paulo pwãi wapopia lavo hati
oco hacoko vatutipwila kovaso omanu etu tuva Roma haitu katuapisiwile kwenje vatukapa vokayike cilonga vayongola okutupa moño uyombeki katukwatako veye vatupe movo mwẽle.
Akwenje vakasapwila olonganji ndomo Paulo apopia eci viayeva okuti olomandekwa viaco varoma viayokoka oco vyeya kwenje viavalivondela noke viavopamo kwenje viavapinga okuti vatunda vimbo oco vatunda vokayike kwenje vanda vonjo ya lundia. Eci valipasula lavamanji lokuvakolisa oco vatunda.